Lass uns gehen.
Hast du irgendwelche Hobbys?
Apnar kon shokh ache?
Ich arbeite gern im Garten.
Ami bagan kora upobhog kori.
Was machst du, wenn du nicht arbeitest?
Apni jokhon kaj korchen na tokhon apni ki korben?
Ich liebe es, draußen in der Natur zu sein.
Ami prokritir baire thakte bhalobashi.
Machen Sie gerne Wanderungen oder ausgedehnte Spaziergänge?
Apni ki hike ba dirgho hata jete pochondo koren?
Was magen Sie tun gerne während Ihrer Freizeit?
আপনি আপনার অবসর সময়ে কি করতে পছন্দ করেন?
Magst du Rätsel?
আপনি কি ধাঁধা উপভোগ করেন?
Was sind deine liebsten Outdoor-Aktivitäten?
আপনার প্রিয় বহিরঙ্গন কার্যকলাপ কি কি?
Ich würde gerne eine Sportart ausüben, zum Beispiel Fußball.
Ami footballer moto ekti khelay jorito hote chai.
Manche Leute genießen es, Teil eines Buchclubs zu sein.
Kichu lok ekti boi klaber ongsho hote upobhog kore.
Lesen Sie gerne Belletristik?
আপনি কি কথা সাহিত্য পড়তে পছন্দ করেন?
Nichts entspannt mich so sehr wie ein ruhiger Abend mit einem guten Buch.
একটি ভালো বইয়ের সাথে একটি শান্ত সন্ধ্যার মতো আরাম করতে কিছুই আমাকে সাহায্য করে না।
Viele kreative Menschen verbringen ihre Freizeit damit, Dinge zu erschaffen.
Onek srijonshil manush tader obosor shomoy byoy kore jinish toiri kore.
Ich habe einen Freund, der Schmuck herstellt, und einen anderen, der Bier braut.
Amar ek bondhu ache je goyna toiri kore, ar arekjon je bier toiri kore.
Es dauert lange, sich diese Fähigkeiten anzueignen.
এসব দক্ষতায় পারদর্শী হতে অনেক সময় লাগে.
Wenn Sie die Zeit und das Geld hätten, was würden Sie machen?
যদি আপনার কাছে সময় এবং অর্থ থাকে, তাহলে আপনি কি করতে চান?
Wenn ich viel Zeit und Geld hätte, würde ich für meine Freunde Brot und Süßigkeiten backen.
Jodi amar onek shomoy ebong ortho thakto, ami amar bondhuder jonno ruti ebong mishti shektam.
Eines Tages wird die Technologie vielleicht so weit fortgeschritten sein, dass wir ständig unseren Hobbys nachgehen können.
একদিন হয়তো প্রযুক্তি এতই উন্নত হবে যে আমরা আমাদের শখের কাজগুলো করতে পারবো সব সময়।